Fantena ny tsara ka ho ankarina, fa ny ratsy kosa ariny. Ombantsika menakavy ane ny Tompo, ho tanteraka tokoa ane izany. Evanjely masina no soratany masinda Matio, toko fahatelo ambe folo, andiny fafito ambe fapolo, ka hatramy fahatelo ambe dimapolo. Tamin'ny izany andro izany, i Jesosy niteny tamin'ny vahoaka nanao hoe, ny fanjaka ny lanitra dia tahaka ny harato nalatsaka tany anaty ranomasina, ka nanangona izao karazakazan-drano rehetra izao. Rehefa feno izy, dia nosarihina ho eny amoron-drano, ka nipetraka ny olona ny fantina ny tsara taony akarina, fa ny ratsy kosa nariny. Dia ho tahaka izany koa raha mbi amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Ivoaka ny anjely anavaka ny ratsy fanahy isaraka amin'ny marina, ka hanipy azy amin'ny mirehitra. Any no isy fitomaniana sy fikotroana efa. Efa azonareo va izany? Eny ho izy ireo taminy. Dia nanampiteny izy nanao hoe, koa ny mpanora-dalàna rehetra izay mahay tsara ny amin'ny fanjakan'ny lanitra ary, dia tahaka ny iray mpianakaviana izay mamoaka ny zava-baovao sy tranainy amin'ny fitoeran-drakiny. No nitapitra izany fanoharan'izany, dia niala teo Jesosy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, terana eo anao ry Kristy. Mitoy hatrany ny fampianaran'i Jesosy antsika momba ny mistery ny fanjakan'ny lanitra eto amin'ity evanjely ny masinda Matio ity. Tahaka ny haratona latsaka tany anaty ranomasina izy hoy Jesosy. Inona ny hevitra ambaran'izany dia izao? Manambara ny fiangonana ny harato. Ny fiangonana izany no ampitahaina amin'ny harato eto amin'ity evanjely ity, araka ny fampianaran'ny masinda Gregoara lehibe. Ka ny fanjakan'ny lanitra ambaran'i Jesosy eto izany dia miresaka momba ny fiangonana, satria ny fiangonana no santatry ny fanjakan'ny lanitra dia eny aty an-tany. Mijoro ary ny fiangonana eo anivon'ity fiainana tany, feno aratsiana isan-karazan'ity, aratsiana izay ambaran'ny ranomasina endriky ny ratsy. Avy eo ny asany dia manangona izao karazakazan-drano rehetra izao, izany hoe miantso ny olona rehetra ny fiangonana. Dia isika rehetra izao izany, mba hibebaka amin'ny fahotana, na ny endry na ny adala, na ny manankarena na ny mahantra, na ny matanjaka na ny osa. Miantso ny olona rehetra hiditra ao amin'ny fiangonana, ary tsy manavaka na tsara na ratsy, na ny masina na ny mpanota. Ka rehefa feno izy, izany hoe rehefa feno ny fotoana, ny fahataperan'izao tontolo izao izany, dia misintona antsika hiala tao amin'ny ratsy ny fiangonana. Izay no ambarany amin'ny hoe nosarihina ho eny amoron-drano. Satria tonga ny fotoana ka mba tsy hijanona antsika ela ao anatin'ny aratsian'izao tontolo izao izay feno fijaliana mety hanimba antsika, dia misintona antsika hiala tao ny fiangonana, ary mitondra antsika ho any amin'ny fanjakana maharitra mandrakizay dia ny lanitra paradisa izany. Ka tonga amin'izay avy eo ny fitsarana farany, izay anavahan'ny anjelin'Andriamanitra ny tsara sy ny ratsy. Izay no ambara aminy hoe, ka nipetraka ny olona ny fantina ny tsara taony ankarony, fa ny ratsy kosa nariny. Izany hoe rehefa voavaka, dia tsy afaka miova intsony, tsy manatsafidy intsony, fa rehefa isan'ireo tsara ianao, dia tsara, vovonjy mahazo ny lanitra. Fa rehefa isan'ireo ratsy ianao, dia ratsy, very mandrakizay any amin'ny afobe. Inona ny lesona azo tsoahana amin'izany dia izao: mandiny tsara, mandiny tsara ary mevera tena, miova dia ny mbola ao anaty harato, mba tsy ho isan'ireo ariana ny ivelany ianao, fa rehefa very tsy misy hevitra intsony. Ko miova ary dia ny mbola ao am-piangonana ianao, fa tsy fantatsika na ny andro na ny ora taperan'izao tontolo izao. Thank you.